Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε πάλι κοντά σας με το πολύ σημαντικό αυτό θέμα της νηστείας, το οποίο βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και από βιολογικής πλευράς που μας βοηθάει ο αγαπητός Δημήτρης Καραγιάννης. Ήθελες κάτι να πεις, Ανέστη μου?
Ναι, για τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, ότι επειδή δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα να λαμβάνουμε τηλεφωνήματα σήμερα, αν θέλουν και έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση στο ίντερνετ, υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να μας στείλουν email στη διεύθυνση science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr.
Επίσης να πούμε ότι χρειάζεται ο άνθρωπος τη χάρη του Θεού για να αρχίσει την νηστεία. Δηλαδή, εξητώντας τη χάρη του Κυρίου, χρειάζεται τη χάρη του Κυρίου για να την αρχίσεις και να τη συνεχίσεις. Γιατί διαφορετικά ο άνθρωπος κινδυνεύει να υπερηφανευτεί.
Το Κύριο είναι και το θέλειν και το ενεργήν.
Έτσι. Όλη η δόξα ανήκει στον Κύριο. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η εκπομπή που κάνουμε τώρα, και πιστεύω ότι από τον Κύριο είναι, ώστε να μας διεγείρει όλους μας στα αγαθά ωφέλη της νηστείας και της εξητήσεως του Κυρίου. Είδαμε λοιπόν ότι ο Έσδρας και η συνοδεία του είχαν συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο ο οποίος υπήρχε στην οδό και εξητήσαν τον Κύριο με προσευχές και νηστείες και ευρέθηκε από αυτούς. Όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο Λόγος του Θεού μας δίνει και μία άλλη παράμετρο, τις προϋποθέσεις οι οποίες υπάρχουν, γιατί από τη μία μεριά υπάρχουν τα αγαθά ωφέλη, από την άλλη μεριά υπάρχουν και οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να εκπληρώνονται ώστε να πάρουμε τα αγαθά ωφέλη της νηστείας. Ποιος θα ήθελε να το σχολιάσει?
Νομίζω ότι...
Δημήτρη.
Ναι, καλύτερα να το ξεκινήσω ο αδερφός.
Θέλεις να το σχολιάσει? Ωραία. Καταρχάς να το πάρουμε ανάποδα. Να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, από το νήτα κεφάλαιο, το οποίο το θυμάμαι κιόλας γιατί είναι νή, σαν να αρχίζει η νηστεία. Νήτα, το 58ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐα. Τα αγαθά ωφέλη είναι από το εδάφιο 8 και κάτω. Λέει, τότε το φως σου θέλει εκλάμψει ως η αυγή. Δηλαδή θα είναι η παρουσία του Κυρίου επάνω σου και θα φωτίζεσαι. Και η υγεία σου ταχαίως θέλει βλαστήσει. Και η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεστε έμπροσθέν σου. Δηλαδή μπροστά σου θα υπάρχει μια αγαθή φήμη. Η δόξα του Κυρίου θέλει είστε η οπισθοφυλακή σου. Η δύναμη του Κυρίου θα είναι αυτή η οποία θα είναι πίσω σου. Και θα κάνει ενέργειες, δηλαδή θα πηγαίνεις σε ένα μέρος και θα φεύγεις και θα υπάρχει η ευλογία. Τότε θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεστε. Θέλεις φωνάζει και εκείνος θέλει λέγει δου εγώ. Και τι σημαντικότερο από αυτό τώρα, να λες Κύριε σε παρακαλώ κάνε χάρη για αυτό το θέμα. Και να λέει ο Κύριος ναι παιδί μου θα κάνω έκβαση. Και όλα αυτά τα μιλά για την νηστεία. Όμως υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Και αυτές οι προϋποθέσεις αναφέρονται πάλι μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Θα να μην το πεις, Ανέστη.
Ναι, ναι. Να διαβάσουμε από το εδάφιο 3, ναι. Όπου ο Θεός έρχεται να απαντήσει σε μια απορία του λαού, ότι νηστεύουμε αλλά δεν βλέπουμε ο Θεός να απαντάει στα αιτήματά μας για τα οποία νηστεύουμε.
Ακριβώς.
Και αναφέρει εδώ το παράπονο του λαού ο Θεός, οι οποίοι οι Ισραηλίτες έρχονται και λένε «Διατί ενηστεύσαμε λέγουσι και δεν είδες, εταλαιπωρήσαμε την ψυχή ημών και δεν εγνώρισας?» Και απαντάει ο Θεός ότι «Ιδού εν τη ημέρα της νηστείας σας ευρίσκεται ειδονήν και καταθλίβεται πάντα στους μισθωτούς σας. Ιδού νηστεύετε διαδίκας και έρηδας και γρονθίζετε ασεβώς. Μην νηστεύετε καθώς την σήμερον δια να ακουστεί άνωθεν η φωνή σας. Τι αυτή είναι η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα? Να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος την ψυχή αυτού μίαν ημέραν? Να κλείνει την κεφαλήν αυτού ως σπάρτον και να υποστρώνει σάκον και στάκτην σε αυτόν? Νηστεία θέλεις ονομάσει τούτο και ημέρα δεκτείνεις τον Κύριον?»
Μάλιστα.
«Η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα δεν είναι αυτή?»
Άρα, Ανέστη, συγγνώμη, δηλαδή αναφέρει λάθος τρόπος.
Πολύ ωραία.
Δηλαδή, να ταλαιπωρείς, να κλείνεις, όχ και αυτά και μία μέρα και θα κάνω, άντε να ανοιχτώσει επιτέλους, να φάμε λιγάκι. Λάθος τρόπος. Λάθος στόχος. Δηλαδή, λέει, νηστεύεται διαδίκας και έρετας, δηλαδή για ίδιο όφελος. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση αυτό λέει και ο Ιάκωβος. Λέει, ζητείτε λέει, και δεν λαμβάνετε, γιατί κακό ζητείτε για να δαπανίσει δονά σας. Και επίσης, ακόμα και λάθος που λέει για τη δονή και θα λείπετε πάντα στο μισθωτού σας. Και λάθος δηλαδή η διάρκεια. Δηλαδή, αντί να νηστεύεις και γίνεσαι να δεν την προσευχή, συνοδεύεται εκείνη μέρα, λες, α, δεν τρώω, θα κάνω στις δονές, στα θεάματα. Ή θα καταθλίψω. Α, επιτέλους πάλι στο χωράφι, ας πούμε, δεν δίνει το μισθό.
Και έχει και αδικίες, δηλαδή. Κάνει αδικίες, και αδικίες.
Ακριβώς.
Νηστεύει, αλλά με αδικία.
Αμαρτία μες στην καρδιά.
Και συνέχισε, Ανέστη.
Και λέει στο εξεδάφιο, η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα δεν είναι αυτή. Το να λύει τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύει τα βαρέα φορτία και το να αφήνει ελεύθερους τους καταδεδυναστευμένους και το να συντρίβει πάντα ζυγών. Δεν είναι το να διαμοιράζεις τον άρτον σου εις τον πεινόντα και να εισάγεις στην οικίαν σου τους αστέγους πτωχούς. Όταν βλέπεις τον γυμνό να ενδύεις αυτόν και να μην κρύπτεις σε αυτόν από τη σαρκό σου.
Μάλιστα.
Και τότε αρχίζουν τα αγαθά ωφέλη που αναφέραν πριν, το φως σου θα εκλάμψει ως η αυγή, η υγεία σου ταχαίως θα βλαστήσει, η δικαιοσύνη σου θέλει προπορεύεστε μπροστέν σου και η δόξα του Κυρίου θέλει είστε οπισθοφυλακή σου, τότε θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεστε, θέλεις φωνάζει και εκείνος θέλει λέγει ιδού εγώ.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχουν προϋποθέσεις για να μπει κανείς στην νηστεία. Είναι ένας πνευματικός αγώνας, όπως είπαμε, να πλησιάσει κανείς τον Κύριο, να πάρει από εκείνο τα αιτήματά του. Ο Κύριος υπόσχεται ότι θα βρεθεί αλλά από τον άνθρωπο, αλλά όμως πρέπει ο άνθρωπος να μετανοήσει και να βγάλει την αδικία εκ μέσου του.
Και όχι μόνο να βγάλει την αδικία, να κινηθεί και σε καλά έργα. Είναι σημαντικό. Δηλαδή στο 10 εδάφιο είναι ακριβώς από κάτω. Από την έλεγχη, εάν εκβάλλεις λέει εκ μέρους των ζυγών την ανάπτυξη του δακτύλου και τους ματαίους, άρα από τη μία την ημέρα της νηστείας πρέπει να εκβάλλεις πράγματα. Δεν μπορεί να είσαι άδικος, αμαρτία, να δεις αν έχεις κάτι με τον αδερφό σου κλπ. Αλλά από την άλλη και να ανοίγεις την ψυχή σου προς τον πεινόντα και να ευχαριστείς την θυμμένη ψυχή. Δηλαδή είναι παρέτηση από αμαρτίες και λάθη, αλλά και μια έμπροσθεν πορεία προς καλά έργα και αγαθοποία.
Να μην γίνεται δηλαδή σαν μια κίνηση ότι εκτελώ τα θρησκευτικά μου καθήκοντα.
Αυτό είναι.
Και όλη την υπόλοιπη ζωή μου συνεχίζω να είμαι ο ίδιος, να αδικώ, να προσίδει ονόφελος, να κάνω διάφορες πράξεις οι οποίες είναι ενάντια στο θέλημα Θεού. Αλλά σου λέω κυρίως ότι η νηστεία αυτή για να είναι δεκτή όποτε την κάνεις θα πρέπει να συνοδεύεται και με το ανάλογο φρόνημα ζωής.
Έτσι.
Δηλαδή το φρόνημα ζωής δεν είναι ότι νηστεύω για να δείξω ότι νηστεύω όπως έκαναν οι Φαρισαίοι, ούτε νηστεύω για να ζητήσω από τον Κύριο να με δικαιώσει στις δίκες μου, στις τσακωμούς μου, στις διεκδικήσεις που κάνω, τις περιουσιακές και σε διάφορα τέτοια. Αλλά νηστεύω εξητώντας το πρόσωπο του Θεού πρώτα απ' όλα και φροντίζοντας πώς φέρομαι εγώ στους άλλους ανθρώπους. Ανοίγω το σπίτι μου, δίνω στους φτωχούς, ελευθερώνω τους ζυγούς, δηλαδή διαφωνίες, κακίες, τα αφήνω, τα παραμερίζω πάνω, συμφιλίω Θεό με τον αδελφό μου. Όλα αυτά και η προσευχή βέβαια πρέπει να συνοδεύουν την νηστεία για να είναι μια νηστεία δεκτή στον Θεό και αποτελεσματική.
Ναι, δηλαδή αυτή η περίοδος που λέμε τώρα καρναβάλι τόσες μέρες. Συγνοπέμπει, θα φάμε, θα πιούμε, θα γλεντήσουμε, θα μεθύσουμε και μετά θα έχουμε τη διαδικασία της νηστείας. Δηλαδή θα απέχουμε από κάποιες στροφές, αλλά με την αμαρτία να υπάρχει, με τις αδικίες, με όλα αυτά τα οποία συνιστούν την καθημερινότητά μας. Αυτά δεν τα θέλει ο Θεός. Άρα πρέπει να καταλάβουμε πώς θέλει ο Θεός την νηστεία.
Η νηστεία θα είναι ένα σταθμό στον ανθρώπου κάθε τόσο, ώστε να λέει πού βρίσκομαι.
Ακριβώς.
Θυμίζει, λέει, πώς είναι, λέει, αυτός άνθρωπος λέει, πίσω εκβάλλει, λέει, το θησαυρό αυτού, λέει, νέα και παλαιά. Πού βρίσκομαι, σταματάω, λέω. Για κύριε, τι έκανα την προηγούμενη περίοδο. Πώς είμαι, μήπως πρέπει κάτι να διορθώσω, κάτι να αλλάξω, κάπως να κινηθώ διαφορετικά. Και ο Κύριος αποκαλύπτει, και είναι αυτό που είπα προηγουμένως, η νηστεία δεν αλλάζει το Θεό, αλλάζει την καρδιά μου. Αυτό πολύ βασικό.
Και περνώντας βέβαια στην Καινή Διαθήκη πάλι, μπορούμε να δούμε και άλλες αιτίες για τις οποίες νηστεύει ο άνθρωπος, ειδικά ο δούλος και ο εργάτης του Κυρίου, είναι για να έχει πνευματική εξουσία και δύναμη και αποκάλυψη. Βλέπουμε μέσα στο κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο και στο κατά Μάρκο και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο ένα γεγονός το οποίο το περιγράφουν και τα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια και το οποίο είναι το παιδάκι εκείνο το οποίο ήταν δαιμονιζόμενο. Και το οποίο ο πατέρας του το πήγε στους μαθητές για να εκβάλουν το δαιμόνιο. Είναι, θα το διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Νομίζω είναι στο Γιώτα Ζήτα κεφάλαιο. Είναι μετά το μεταμόρφωση. Σελίδα 864. Και λέει, και ότε ήλθον, διαβάζουμε από το εδάφιο 14... Δημήτρη, θέμα το διαβάζει εσύ από το 14.
Ναι, λοιπόν. Και όταν ήλθαν προς τον όχλον, επλησίασε σε αυτόν άνθρωπο ως της γονιπετώνης αυτόν και λέγον, Κύριε, λέει σών μου τον ιόν, διότι σε λυμιάζεται γιγακός πάσχη, διότι πολλάκις πίπτει στο πυρ και πολλάκις στο είδωρ. Και έφερε αυτόν προς μαθητές σου, αλλά δεν ειδηνήθησε να θεραπεύσω σε αυτόν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, ο γενεά άπιστος και διεστραμμένοι, ως πότε θέλω είστε με θυμών. Έως πότε θέλω υποφέρει μας, φέρετε εμείς αυτόν εδώ. και επετίμησαν αυτόν ο Ιησούς και εξήλθε από αυτού το δαιμόνιο και θεραπεύθη το παιδί από τις ώρες εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθητές προς τον Ιησούν κατ' ιδίαν είπων, «Διατί εμείς δεν ειδηνήθαμε να εκδάλλουμε αυτόν?» Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δια την απιστία σας, διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπειος, θέλετε υπή προς το όρος τούτο, μετάβηθε εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβεί και δεν θέλει είστε ουδέν αδύνατον εις εσάς. Τούτο δε το γένος δεν εξέρχεται ημί δια προσευχής και νηστείας».
Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι ήταν ένα ιδιαίτερο γένος δαιμονίων το οποίο έπρεπε κανείς να προσεύχεται και να νηστεύει για να βγει από εκεί πέρα. Πιστεύω δηλαδή ότι εδώ η μετάφραση και η απόδοση είναι ότι αυτό το γένος, δηλαδή αυτού του είδους η πνευματική ζωή και εξουσία, δεν μπορεί να εκφραστεί, παρότι ο Κύριος είχε δώσει την εξουσία, αλλά δεν μπορεί να εκφραστεί αν δεν συνοδεύεται από μια ζωή προσευχής και νηστείας. Και ο Κύριος, βλέπουμε εδώ πέρα ότι απαιτεί, ζητεί, προτρέπει τους μαθητές του να εξασκούν αυτή την πρακτική της προσευχής και της νηστείας, ώστε να έχουν την εξουσία απέναντι σε αυτά τα, σε αυτές τις δυνάμεις.
Να καταθέσω εδώ και έτσι μια προσωπική εμπειρία πάνω στο θέμα. Γιατί ο Κύριος μας λέει ως λόγο του Θεού: ζητείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε χαρούμενοι. Και το θέμα είναι ότι πολλές φορές ζητάμε, αλλά δεν λαβαίνουμε. Και πραγματικά πολλές φορές ο Κύριος κάνει χάρη. Και θυμάμαι, ας πούμε, είχαμε έρθει σε έναν αγώνα προσευχής και νηστείας για κάποια αιτήματα συγκεκριμένα της Εκκλησίας. Και ξαφνικά με κάποια άλλα αδέρφια και ξαφνικά με πολύ θαυμαστό τρόπο βλέπουμε ότι γίνεται μια μέρα νηστεία και ο Κύριος απαντάει σε ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο απασχολούσε ιδιαίτερα την νεολαία πολύ καιρό. Παρεξενευόμαστε, πραγματικά το καταλάβαμε μετά από μια μέρα ότι ο Κύριος απάντησε. Δηλαδή και εμείς οι ίδιοι, ας πούμε, δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι ήρθε απάντηση σε αυτό το θέμα. Μετά λέει, μετά από μία-δύο εβδομάδες ξαναζητάμε και ένα άλλο θέμα, απάντηση. Μετά από λίγο άλλο ένα θέμα, απάντηση. Και εκείνη τη στιγμή ανεβαίνει στην καρδιά, δηλαδή με το που συνειδητοποιώ την τρίτη φορά. Και μάλιστα συγκεκριμένα στέλνουμε για έναν αδερφό, ας πούμε, ο οποίος καιρό έλειπε την εκκλησία. Και την ημέρα εκείνη το λέμε στην εκκλησία. Είχε να έρθει ιδιαίτερα τέτοια μέρα χρόνια στην εκκλησία. Και ξαφνικά συνειδητοποιώ και μου έρχεται αυτό στην καρδιά που πιστεύω ο Κύριος εκεί ήθελε να μας οδηγήσει. Λέω, Κύριε, αν είναι έτσι, εγώ δεν θέλω να ξαναφάω. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή αλλά το πίστευα. Δηλαδή πραγματικά δεν μου ανέβηκε στο μυαλό ότι εντάξει, ας πούμε. Πραγματικά εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα, δεν έχω ξαναφάω. Δηλαδή να μην ξαναφάω και αρκεί να βλέπω κάθε μέρα κάποιον κάτι να απαντάς. Και πιστεύω ότι ο Κύριος θέλει να μας δώσει. Αλλά λέει, παιδί μου, έλα πιο κοντά. Έλα πιο κοντά λίγα και να με νιώσεις. Και όταν μπεις σε αυτόν τον αγώνα, δεις ότι είναι πλούσια τα ελέη μου. Και θα πάρεις και τα χάρη τα δικά μου, τις χάρες δικές μου.
Βεβαίως. Κάτι ανάλογο στην Παλαιά Διαθήκη το βλέπουμε στο βιβλίο του προφήτου Ιωήλ, που εκεί ο λαός του Θεού αντιμετώπιζε, βέβαια δεν ήταν σε καλή κατάσταση, αντιμετώπιζε πρώτα πρώτα φυσικές καταστροφές, το γράφει αυτό στο πρώτο κεφάλαιο, λέει, το διαβάζω από την αρχή, «Έγινε τούτο εν τες ημέρες ημών ή εν τες ημέρες των πατέρων ημών, διηγήθητε προς τα τέκνα σας περί τούτου και τα τέκνα σας προς τα τέκνα αυτών και τα τέκνα αυτών προς την άλλη, προς άλλη γενναία. Ό,τι αφήκεν η κάμπη κατέφαγεν η ακρής, και ό,τι αφήκεν η ακρής κατέφαγεν ο βρούχος, και ό,τι αφήκεν ο βρούχος κατέφαγεν η ερησίβη». Και μιλάει για ένα λαό ο οποίος ταλαιπωριόταν πάρα πολύ λόγω της αμαρτίας του. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή πέρα από τις φυσικές καταστροφές οι οποίες υπήρχαν, την κάμπια, το βρούχο και την ερησίβη, υπήρχε απέναντί τους ένας εχθρικός λαός ο οποίος ήταν έτοιμος να εισβάλλει. Και όλα αυτά οφείλοντας στην αποστασία του λαού. Και έρχεται ο Κύριος και τους δίνει το μήνυμα τι να κάνουν.
Το φάρμακο.
Το φάρμακο. Δεν μας το διαβάζει, Δημήτρη?
Στο 14, Α 14 ή στο Β κεφάλαιο?
Στο Β κεφάλαιο.
Και τώρα στο 12 εδάφιο.
Ναι, μπράβο.
Β 12 λοιπόν, 8809 σελίδα. «Και τώρα δια τούτο, λέγει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών και εν νηστεία και εν κλαθμό και εν πένθη, και διαρρήξατε την καρδία σας και μη τα αιματιά σας, και επιστρέψατε προς Κύριο τον Θεόν σας, διότι είναι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταμελούμενος δια το κακόν. Τι είδε αν θέλει να επιστρέψει και μεταμεληθεί, και αφήσει ευλογία εκατοπίν αυτού, προσφορά και σπονδύς, Κύριε των Θεών ημών. Σαλπίσατε σάλπιγγαν Σιών, αγιάσατε νηστεία και ρίξατε σύναξη επίσημον. Συναθρίσατε το λαό, αγιάσατε τη σύναξη. Συνάξατε τους πρεσβυτέρους, συναθρίσατε τα νήπια και τα θυλάζοντα μαστούς. Ας εξέλθει ο νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού και η νύμφη εκ του θαλάμου αυτής. Ας κλάψος είναι ιερής η λειτουργή του Κυρίου μεταξύ της Τοάς και του θυσιαστηρίου και ας ύποση φύσε Κύριε του λαού σου. Και μη δώσει την κληρονομία σου εις όνειδος, ώστε να κυριεύσως είναι αυτούς τα έθνη. Διότι να ύποση μεταξύ των λαών πού είναι ο Θεός αυτών και ο Κύριος θέλει ζηλοτυπήσει δια τη γη αυτού και θέλει φυστή του λαού αυτού.
Ναι, και παρακάτω.
Ναι, ο Κύριος θέλει αποκριθεί και είπε προς το λαό αυτού ιδού. Εγώ θέλω εξαποστείλει προς εμάς των Σίτων και των Ίνων και το Έλεον και θέλει τεμπληστεί από αυτόν. Και δεν θέλω σας κάνει πλέον όνειδος μεταξύ των εθνών, αλλά θέλω απομακρύνει από σας τον εκ του βορρά πολέμιον. Και θέλω εξώσει αυτόν εκείς άνυδρον και έρημον, με το πρόσωπον αυτού προς την ανατολική θάλασσα, το δεόπιστον αυτού μέρος προς τη θάλασσα τη δυτική. Και η δυσοδή αυτού θέλει να δει και η κακίως μη αυτού θέλει ψωθεί, διότι έπραξε μεγάλα. Μη φοβουγή, χαίρε και φρένου, διότι ο Κύριος θέλει κάμει μεγαλεία. Μη τρομάζεται κτίνη της παιδιάδος, διότι η βοσκίδη σε ρήμο βλαστάνωση, διότι το δένδρον φέρει τον καρπόν αυτού. Η σική και η άβελος εκδίδωση τη δύναμη αυτών και τα τέκνα της Σιών χαίρεται και φρένεστε εις Κύριον των Θεών σας. Διότι έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος και θέλει βρέξει εσάς βροχή πρώιμον και όψιμον ως πρώτερον.
Αμήν. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση τραγική η οποία οφείλεται στην αποστασία του λαού, φυσικές καταστροφές, πείνα, φτώχεια, δυσκολίες, ένας επικείμενος κίνδυνος από έναν εχθρό ο οποίος είναι στην πόρτα του έθνους. Και νομίζω ότι αυτό περιγράφει ακριβώς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η πατρίδα μας. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο γλαφυρή απεικόνηση της καταστάσεως. Και θα έλεγε κανείς, μα υπάρχει φάρμακο. Υπάρχει φάρμακο. Και το φάρμακο δεν είναι να πάρουμε πιο μεγάλη δόση ή να μας φίξουν πιο πολύ το ζωνάρι ή πιο πολύ τη τριχιά στο λαιμό. Είναι αυτό το οποίο λέει μέσα στο που διάβασες Δημήτρη, στο 12 εδάφιο, και τώρα δια τούτο λέγει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών και εν νηστεία και εν κλαθμό και επένθη. Δηλαδή είναι να επιστρέψει ο κόσμος προς τον Χριστό. Και νομίζω ότι αυτό κάνει αυτή τη στιγμή το Πνεύμα του Θεού. Στην καθημερινότητά μας βλέπουμε ανθρώπους απογοητευμένους, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν την οδό της σωτηρίας και της επιστροφής και της του λύσεως των προβλημάτων τους, και ποτέ σάλλοτε η καρδιά των Ελλήνων δεν ήταν τόσο δεκτική ώστε να καταλάβουν ότι έχουν πλανηθεί και ότι πρέπει να επιστρέψουν στον Χριστό. Ποτέ σάλλοτε δεν ήταν τόσο ανοιχτή η καρδιά στο να δεχτούν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και λέει, διαρρήξατε την καρδία σας και μη τα ηματιά σας. Τι σημαίνει να διαρρήξω την καρδία μου? Εγώ είμαι καρδιολόγος και πολλές φορές με έχει προβληματίσει αυτό. Η καρδιά είναι το κέντρο των κινήτρων. Η καρδιά είναι το κέντρο που φανερώνει το λόγο για τον οποίο κάνω ό,τι κάνω. Και λέει ο Κύριος, διαρρήξα την καρδιά σας. Δηλαδή μέχρι τώρα τι ψάχναν οι άνθρωποι? Να κάνω μια καλή, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπάζα στο χρηματιστήριο, να πάρω ένα μεγάλο αυτοκίνητο, να έχω ένα μεγάλο σπίτι, να κάνω ταξίδια, να απολαύσω τη ζωή μου. Αυτά ήταν τα κίνητρα. Λέει ο Κύριος, να διαρρήξει την καρδιά σου. Δηλαδή, άλλαξε τα κίνητρα. Είδεσαι, γιατί είναι αφανερό ότι όλα αυτά που οδηγήσανε σε αδιέξοδα. Σε αιχμαλωσία, σε πείνα, σε φτώχεια, σε ταλαιπωρία, σε υποτέλεια. Τώρα λέει, διαρρήξατε την καρδιά σας. Βάλετε άλλα κίνητρα. Τι να κάνω? Ελάτε, γυρίστε σε μένα. Να ζήσετε για τη δόξα μου. Και λέει να γυρίσουμε, λέει, εν νηστεία και εν κλαθμό και εν πένθη. Διαρρήξατε την καρδία σας και μη τα ηματιά σας. Δηλαδή δεν θέλω εξωτερικές λατρείες, εξωτερικές εκδηλώσεις. Τώρα έχουμε Τσικνοπέμπτη, μετά θα έχουμε την Καθαρή Δευτέρα. Θέλει εκ βάθους καρδιάς να το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος, ο Κύριος. και να επιστρέψετε, λέει, προς Κύριο των Θεών σας, διότι είναι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταμελούμενος δια το κακόν. Και έχει μετά μία συνεχή ευλογία, και όταν καταλάβει ο κόσμος το τι ευλογία μπορεί να έρθει με την επιστροφή στον Κύριο, αρκεί να συνειδητοποιήσουμε εμείς σαν Έλληνες, γιατί την Ελλάδα, στην Ελλάδα είμαστε, Έλληνες είμαστε, στην Ελλάδα έχει δώσει ο Κύριος το Ευαγγέλιο, την ευλογία η οποία περιμένει την Ελλάδα όταν επιστρέψει το Ευαγγέλιο. Και έχει εδώ πέρα μία σειρά από ευλογίες και με πρωταρχική εκδήλωση την έκκληση του Αγίου Πνεύματος, πνευματική ανάταση.
Και εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο λόγος που ο Θεός απαντάει τόσο έντονα, με τόσο μεγάλη ευλογία στην νηστεία, δεν είναι επειδή ο Θεός είναι ένας βασανιστής που αρέσκεται να δει το Θεό, τον άνθρωπο να υποφέρει με την νηστεία και να βασανιστεί και επιτέλους να απαντήσει, αλλά είναι γιατί βρίσκει τόπο ο Θεός, βρίσκει πεδίο δράσης όταν ο άνθρωπος έχει να ταπεινωθεί μέσω της νηστείας. Γιατί όσο ο άνθρωπος υψώνει ανάστημα και προπορεύεται μπροστά από το Θεό, ο Θεός δεν μπορεί να ενεργήσει. Ο άνθρωπος κάνει τα δικά του και τρώει αυτά τα στραπάτσα, ας πούμε, που βλέπουμε και διαβάσαμε εδώ πέρα. Όταν όμως ο άνθρωπος έρχεται με νηστεία να ταπεινωθεί, τότε βρίσκει ο Θεός τόπο να ενεργήσει. Γι' αυτό ο Θεός επιμένει τόσο πολύ στην νηστεία. Όχι για να βασανίσει, αλλά για να βοηθήσει τον άνθρωπο να του δώσει χώρο να ενεργήσει. Άλλωστε, ο λόγος Θεού δεν υποτιμάει τα υλικά αγαθά. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απορρίψιμων, όταν λαμβάνεται μετά ευχαριστίας, διότι αγιάζεται δια του λόγου Θεού και δια της προσευχής. Δεν υποτιμάει ο χριστιανισμός ούτε το φαγητό, ούτε τις σωματικές ανάγκες του ανθρώπου. Αλλά όμως έρχεται να τις αγιάσει και όταν χρειαστεί ο άνθρωπος να τις κόψει για να μπορέσει να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και πάλι βέβαια να επανέλθει ξανά.
Αμήν. Σε αυτό το σημείο έχουμε τι έχουμε να...
Και ένα email έχουμε.
Διαβάστε το email.
Νομίζω ότι θα πρέπει να διαβάσει ο αγαπητός Δημήτρης, γιατί τον αφορά αυτό το email.
Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας σε όλα τα αδέρφια της εκπομπής και ιδιαίτερα στον Δημήτρη Καραγιάννη, ο κύριος να ευλογεί την εκπομπή. Καλό βράδυ, Τάσος και Εύη από Λάρισα. Αμήν αδερφή, και εσάς ο Θεός να σε ευλογεί και να ευλογεί και το έργο του Θεού εκεί στην περιοχή. Ο Θεός με αξίωσε να πάω για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο Θεός να σε ευλογεί, να σας δίνει δύναμη και να σωθούν αρκετές ψυχές στην περιοχή.
Αμήν. Και έχουμε και ένα τηλέφωνο.
Και μια ακροάτρια που κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί μας από το τηλέφωνο ή από την Αθήνα, λέει: ο Κύριος να σας ευλογεί για το έργο σας. Ζητώ ένθερμη προσευχή ο Κύριος να φέρει σε μετάνοια τον ανιψιό μου και να τον επιστρέψει στην πίστη του στον Ιησού Χριστό και να μην διαλυθεί η οικογένειά του. Αμήν, αγαπητή ακροάτρια, και καθώς το αίτημα είναι πολύ σοβαρό, γιατί αφορά διάλυση οικογένειας, ήθε ο Κύριος να σε βοηθήσει να εφαρμόσει και το θέμα της σημερινής εκπομπής, που είναι η προσευχή μετανηστείας, στο Κύριος να κάνει έλεος και να λάβει το πρόβλημα αυτό το σοβαρό.
Και καθώς κλείνουμε την εκπομπή μας, για την οποία είμαστε ευγνώμονες στον Κύριό μας, ήθε αυτά τα λόγια τα οποία είπαμε να τα σφραγίσουμε στην καρδιά μας. Και εμείς πρώτοι να τα απολαύσουμε, τα αγαθά ωφέλη της νηστείας και της προσευχής και της μετάνοιας ενώπιον του Κυρίου. Θα θέλαμε να κλείσουμε, όπως ήθιστε, με κάποια προτροπή εκ μέρους των συνεργατών μας εδώ. Δημήτρη.
Λέει ο ΣΥΕ, έλθετε και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο. Διότι αυτός διεσπάραξε και θέλει μας ιατρεύσει. Επάταξε και θέλει περιδέσει την πληγή ημών. Θέλει να ζωποιήσει εμάς με τα δύο ημέρες, εν την τρίτη ημέρα θέλει μας αναστήσει και θέλουμε να ζει ενώπιον αυτού. Αμήν.
Αγαπητέ Δημήτρη.
Ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να βλέπουμε τον εαυτό μας, τα λατώματά μας μέσα από τον αγώνα που κάνουμε. Και η νηστεία είναι ένα σημαντικό μέρος αυτού του αγώνα. Και ακούσαμε πολύ ωραία λόγια, τα οποία εγώ τουλάχιστον, ο Θεός να με αξιώσει, να τα βάλω μέσα στην καρδιά μου, να τα εκτελώ περισσότερο.
Αμήν. Ανέστε μου.
Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχηθώ ο Κύριος να μας βοηθήσει και έτσι να προσευχηθούμε να μας δώσει και την σωματική δύναμη, αλλά πρώτα απ' όλα βέβαια τη διάθεση να μπούμε σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα. Είναι το υπερόπλο του χριστιανού, θα λέγαμε, η προσευχή μαζί με την νηστεία. Και πραγματικά, όπως διαβάσαμε, θα δούμε το χέρι του Θεού κρατεό μέσα στη ζωή μας.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα ευλογεί τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας και θα κάνει ένα αγαθό έργο. Σήμερα το βράδυ, 5η 7 του Μαρτίου του 2013, είδαμε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη με θέμα μας την νηστεία. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, μας έβαλε ωραίος ύμνος και ακούσαμε. Στο τηλεφωνικό κέντρο, που σήμερα είχε πρόβλημα λόγω τεχνικής βλάβης, ήταν η Μαρία Ιφλούρου και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου. Και κοντά σας ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Δημήτρης ο Καραγιάννης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος και ο Αλέκος Περάκης. Από όλους εμάς σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
Καλό σας βράδυ.